Ni loteny vaovao mitakina metrana amin'izay ny volankevitra momba ny toekarena. Momba ny toekarena ny sosialy ary ny kolontsaina ny vondry ny firaisamonim-pirenena. Lasa 300+ dolara ny volana ampian'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanarenana ny orinasa JIRAMA. Ny fazahoana loharano mbola entimetsika sy ny lalam-barotra matetika ny mbola sakana lehibe ho an'ireo te handrara eto Madagasikara. Ary sokatra amin'ny talata ho avy izao ny tompiotazana letisia anondranana izany ihany koa ho antitoana ity any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo. Raha ny vaovao any ivelany moa dia tombarana itoy hatrany amin'ny volana marsa amin'ny taona ho avy ny fotoanany rotsakorana ny kolombika nefa efa nahafatesana olona raika amby 78 ny tondradrano tamin'ny nanomboka tamin'ny fiandohany ty volana novambra ity. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao lalaina nalijara no anolotra izany. Iandro belany eo amin'ny lafiny teknika ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny antsipirihan'ny vaovao. Mitakina metrahana amin'izay ny filankevitra momba ny toekarena sy sosialy ary ny kolontsaina ny vondry ny firaisamonim-pirenena. Rafitra iray ahafahan'ny mpiantsehatra tsy ao anatin'ny fanjakana ny firaisamonim-pirenena, ny solotenan'ny mpiasa na ny syndika ary ny sehatra tsy miankina ahafahan'izy ireo manolotra sosokevitra na mitsikera ny volavolana politikan'ny fanjakana sy ny lalàna hitondrana ny firenena izy io. Rafitra tsy manapa-kevitra voalaza ao amin'ny lalam-panorenana anotokana mbola tsy voapetraka hatramin'izao. Nambaran'ny firaisamonim-pirenena fa isan'ny mampandringa sy mampiadana ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fametrahana izany rafitra izany. Efa nanao ezaka ny firaisamonim-pirenena tonga saina ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy izay mbola ho avy amin'ny mazava-dehibe io rafitra manolo-kevitra amin'ny ara-toekarena sy sosialy ary ny kolontsaina io. Hoe Andriamatoa Andriamora ny anary jaona talepana tanteraka ny amin'ny sisy tatao sady mpandrindra teknika ny antsika roy.
Ny fitovana rehetra izay misy dia rehefa tia apiditra izy a ny mpiatsehatra hafa ivelan'ilay fanjakana na sehatra tsy miankina io na firaisamonim-pirenena io na ny solotenan'ny mpiasa io a dia mampiditra. Rehefa tsy tia apiditra izy ilay fanakalovozana fa tia hanapa-kevitra irery tsy misy tovikevitra dia hanapa-kevitra irery tsy misy tovikevitra. Fa rehefa mipetraka zany ho rafitra anankiray io a dia ny lalàna no mametraka hoe tokony ho an'ny tanina hevitra izy amin'ireo lalàna rehetrarehetra sy ilay a politika fitondrana rehetrarehetra izay andrasana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena zany a tokony anontanina ny heviny ary tena manoratra hevitra izy zay ny andraikitrany. Anjaran'ilay mpandapa-kevitra indray rehefa avy eo zany a no miteny hoe ohatra ny mety zay ty sosikevitra ity a ka ho raisina ao anatin'ilay fanapa-kevitra na ohatra ny tsy mety io fa le fanapa-kevitra efa solo-kevitra ty aminay ihany no tsaratsara kokoa dia afaka miteny izy hoe tsy mety satria izao a dia le fanapa-kevitra tokony ho raisiny ihany raisiny. Fa izay dingan'izay zany manatsara n'ilay a fanapa-kevitra raisin'ilay mpitondra anankiray amin'ny fitantahana ny firenena ary mampandray anjara ny mpiatsehatra rehetrarehetra. Ka rehefa mandray fanapa-kevitra ianao a dia maro zany ny olona resy lahatra na iara-iasa aminao amin'ny fanatanterahana ny fanapa-kevitra ny raisinao iny ary aingana kokoa ny fametrahana sy ny fanatanterahana ny fanapa-kevitra mba hisy ny fambosoana sy ny haitonga tsara eto amin'ny firenena.
Fanirin'ny firaisamonim-pirenena mba ho tafiditra amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiera-pirenena amin'ny taona 2020 ny fandiniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ity rafitra ity. Maro ny dingana efa natao nikasana hametrahana izany rafitra izany.
Dingana natao aloha zany a dia niezaka ny mpiantsehatra nanatsara an'ireo a lalàna tolo-dalàna na hoe sosokevitra lalàna fa tokony hametrahana azy ary a isan'ny sosokevitra fototra ao anatin'izy io ohatra ny a ny mba tsy ho rafitra mampiasa volabe na hoe izytsika hoe le tena misy mitety volabe ny ao amin'ny hametrahana azy a fa mba ho rafitra tena amaso sosokevitra zay mba ho malalaka koa ary mba tena noho ilay fanifilana hanome sosokevitra ny mampiazakazaka andreo solotena akao fa tsy le hoe iza teho tompona andraikitra sy tia azo amin'ilay tampokarama ao anatin'ny masolotena ny firaisamonim-pirenena na solotena ny sehatra tsy miankina na solotena ny sindika ao anatiny.
Ny farana androany telo andro natoka ny firaisamonim-pirenena nandiniana lohahevitra maromaro momba ny raharaham-pirenena ka isan'izany ity filankevitra ara-toekarena sosialy ary kolontsaina ity. Eo amin'ny lafin'ny politika mahakasika izay raharaham-pirenena izay hatrany, aleo irosoana fifidianana fa tsy ho lany andro anao fikaonandoha foana isika eto Madagasikara raha ny hevitry ny solombavim-bahoaka avy amin'ny fondrina IRD. Efa nisy ny fivoriana namorina ny antoko politika no karakarain'ny seni raha fitrapanomana fifidianana saingy nisitaka tsy nandray anjara tamin'izany ny antokom-panohitra sasany, nefa kehitriny dia mbola mitakoky fikaonandoha politika indray ny mpanohitra. Hoetrany ity solombavim-bahoaka voafitan'ny fianaratsoa voalohany ity Set Rajoel.
Misy fikaonandoha momba ny fifidianana nataon'ny seni teny amin'ny seni dia tonga teo reny le mpitaritarika toko ireny dia hoe zay tsy makasitraka an'io, zay tsy makatohan'io sady niala ry zareo. Le zavatra nataony efa mbola tsy nanomboka akory dia efa tsy makasitraka izay ozy izy. Raha hoe mba efa nandeha le adhevitra vao hoe tsy mety aminay io zavatra afa izany. Dia zao hitadinina indray izany nandeha fikaonandoha momba ny resaka nataon'ny seni alohan'ny rosoan'ny seni tamin'io refonte elektorala io. Nandeha indray tsika teo nanao ny fiko nandoha momba ny fambolena teny amin'ny sisiny vato mba momba ny fampianarana. Fikaonandoha maromaro ny teny dia fikaonandoha inona indray dia mbola atao e. Fikaonandoha amin'ny atoko politika, ny fikaonandoha ny atoko politika dia mila manao kongresy ny atoko politika tsirairay avy. Samy manao kongresy ary izany takiny lalàna eny anivon'ny ny ministeran'ny atitany eny ny hafahan'ny atoko manao an'izany kongresy zay. Raha ohatra fikaonandoha ny mpanao politika ny atao dia amin'ny alalan'ny kongresy no anaovana anazy. Fa ny firenenany tsy hoe le olona mpanao politika tika ihany na ny olona mpikambanao anatin'ny toko tsy izay ngeny atao hoe vahoaka ao anatin'ny firenena fa be dia be ny vahoaka fa tsy voatery izay ny vahoaka. Ko maninona le izy no orientena amin'izay firenena antoko izay foana ny oentina anarenana sy ampandrosoana n'ilay firenena.
Tokony samy anaja izay voafaritry ny lalam-pifidianana sy ny lalam-panorenana ny antoko politika rehetra ka anaiky ny rosoana amin'ny fifidianana. Hoiatrany solombavim-bahoaka Set Rajoel.
Efa vita ny lalam-pifidianana, io ny lalam-panorenana misy sy manan-kery eto amintsika narahana hatramin'izay. Dia manatanteraka fifidianana tsika izao amin'ny lafiny rehetra iarahana amin'ny communauté internationale. Tsy voatery hoe manaiky na tsy manaiky fa misy moa ny olona tsy makasitraka be dabe neny tsy nakasitraka dia tsy nandray anjara izy ohatra tamin'ny fifidianana ny antoko io a nyresantsika ny dia raharaham-pirenena fa tsy voatery hoe raharahana antoko foana. Izay ny ny demokrasia tetika misy hevitra tsy mitovy foana ao ka samy manana ny heviny io ka angamo misy hididijadiny eto hoe tsy maintsy hiterena ianao anaiky na anaraka fa misy lalàna kosa manan-kery natao ajaina sy natao arahana. Izay lalàna izay no mamaritra ny zavatra atao fa tsy hoe akory hoe izay tiany rakoto na izay tiany rabe no atao fa misy lalàna mamaritra tokony ho ekena sy tokony ho arahana ary tokony ho ajainny olona izay manana ny zom-pirenena malagasy vahoaka malagasy izany satria izay ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika mbola nohana amin'ny fanarenana ny jiramany bankiraisam-pirenena ho ny solotenany eto amintsika ramatoa Marie Chantal raha nyaona tamin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andramarson androany. 300 tapitrisa dolara ny vola fanampiana homeniny banky iraisam-pirenena ny jirama zany hoe nampiana 50 tapitrisa dolara indray. Mbola iampy 50 tapitrisa dolara ihany koa nefa izany ity farany izay hoenti manatontosany tetikasa pagoza sy led tetikasa ho fanitsiana ara-drafitra eo anivon'ity orinasa ity sy ho fampisitrahana herinaratra ny vahoaka malagasy. Kendrena iampy 7 sy iray hetsy ny malagasy azo herinaratra amin'ny alalan'ireto orinasa alalan'ireto tetikasa ireto. Mikasika ny fahatapanjiro na ny delestage izay tena mampimenimenina malagasy dia fantatra fa isy mipaikady vaovao apetraka ho famahana izany olan'izany. Ankoatr'izay moa dia marina fa isan'ireo firenena afrikanina sivy isitraka ny tetikasa adares avy amin'ny banky raisam-pirenena amatsiana angovo azo avaozina i Madagasikara. Tetikasa ampiasana vola 500 dolara aharitra hatramin'ny taona 23 sy 2 arivo ka santionan'ireo azo tombontsoa amin'izany tompo-pahasalamana ny sekoly sy ny maro hafa. Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejy ny toekareny ny fahazahoana loharano mbola entimetsika sy ny lalam-barotra matetika ny mbola sakana lehibe ho an'ireo teandrara eto amintsika. Hitadiavam-baholana amin'izany rehetra izany ilay hetsika forum national des entrepreneurs andihany fahefatra karakarain'ny madagascar entreprise développement hetsika tanteranandroany mbola hitoram-pitso eny amin'ny loe pave Antaninarenina iresahana ny momba ny rotsom-piariana maharitra eo amin'ny sehatra fambolena sy ny fiompiana ary ny fanodinana ny vokatra azo avy amin'izany. Tanjona ny any ampirisiana ny tanora ho amin'ny sehatrio anatrarana fahafitatena ara-tsakafo tena mbola malalaka amin'ny fandrarana manko izany sehatra izany kehitriny manazava moa ny avy amin'ny mpikarakara raha matokely asina tahirintsora kotina anary
Ny tantsika eto Madagasikara indrindra mbola mitadasika ny tanolona ka afaka ambolena na eo ary ny fiovaovan'ny toetr'andro isika manana teknisianina marobe afaka mifanampy amintsika eo amin'ny fampiroboroboana izay sehatra izay ary ny ady izay ataontsika dia ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo dia isika eto Madagasikara indrindra no tokony no laharam-pahamehana amin'izany satria manana tanora maro manana teknisianina maro ary manana tany izay indrindra ny antony etsika ataonay an'io mba hanentana ny tanora hoe tsy sakana mihitsy ny akory ny fandehanana any ambanivohitra izany raha hoe te hanao fandrarana ianao fampandrosoana Madagasikara ihany koa mila antsika tanora ny tanjonay ao arinan'ny forum aloha dia ny firosoan'ny tanora bebe kokoa eo anatin'ny fandrarahana indrindra eo amin'izay sehatry ny fambolena sy fiompiana izay ity taona ity tsy manakana ihany koa andreo izay efa ao anatin'ny fandrarahana nefa izany mba hiroso anantona anay any anatin'ireny fikambanana fampianarana ireny mba hanampinytraikefany eo amin'izay lafin'ny fandrarahana izay
Anisan'ny etsika hita mandritra izao Forum National des Entrepreneurs izao moa ny fampiratiana tao anatin'ny tanora mpandrara 30 momba izay fambolena sy fiompiana sy ny fanodinana vokatra izay misy ihany koa ny rampitso ireo velakevitra mety hanampy ny tanora te hirotsaka amin'izany sehatra izany
Izy conférence mahakasika ny fambolena sy fiompiana manokana ao aorian'izay dia ny fandrarana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana Izy ihany koa ny conférence mahakasika ny fanodinana vokatra ary ny réseaux sociaux sy ny agrobusiness tsy afaka misaraka amintsika ny réseaux sociaux ankehitriny satria raha te hampandroso ny varotra na ny fandrarahana dia mila visibilité ohatra zao ataontsika zao hoe fisehoana amin'ny anao anjery dia izany indrindra no nahatonga anay hisafidy andreo tema ireo ao arian'izay ihany koa dia mbola hisy ny latabatra boribory natao hoe lobary andasy izay hitadiavantsika vahaolana mahakasika ny olam-pandraraha misehatra eo amin'izay lafin'ny fambolena sy fiompiana ary fanotinam-bokatra izay
ao anatin'ny tontolon'ny toekarena izay trany dia hisokatra amin'ny talata 20 novambra izao ny tompiotazana letsy taona 20 sy 20 ho an'ny faritra tsinanana sy analanjorofoka anondranana izany any ivelany tapak'izany tamin'ny fivoriana ny arahany vondrin'ireo mpandrara mpanondrana letsy sy manam-pahefana any amin'ny faritra tsinanana efa mahatratra 800 hatreto ny fahazaon-dalana navoaka ny faritra tsinanana makasika izany Antomasina mihitsy moa ny ministry ny varotra mandrindra sy manomana izany ka ny ona tamin'ireo mpamboly letsy zomaly avy eo tamin'ireo mpanangom-bokatra no hainona avokoa ny etaheta sy ny olana sedrain'izy ireo noferana ho 300,000 moa ny vidy farany ambany amin'ny kilao andraisan'ny orinasa mpikirakirany letsy raha 200,000 izany taloha ho fitsinjovana manokana mpamboly no antony izany nitsidika ireo orinasa mpikirakira sy mpanondrana Antomasina ireo ny ministra Edgar Zafindrava toy ny letsy sy sima sy ny kality mad ity faramoa izay orinasa malagasy mampiasa malagasy ihany koa efa miantsona Tomasina manko ny iray amin'ireo sambyroa izay hitondra ny vokatra ho any ivelany ny ministra Edgar Zafindrava
Ny zava-dehibe dia ny fitsinjovana ny tantsaha malagasy ary mba ho hitan'ny tantsaha hoe afaka manoy izy amin'ny fambolena ny letsy fa tsy vitan'izay fotsiny fa manateny izy isataona fa mba hisonotra ny vidin'ny letsy araka ny fampanantenana izay homena an'ireo tantsaha ireo isataona isataona ary ajerevako ny fandrindrana ozy ny fandaminana ny filiera ny letsy dia hita mihitsy fa dia misy fifampitokisana amin'izao fotoana izao azo atsaraina ny fampitokisana rehetra eo amin'ny tantsaha sy ny ampikirakira ny letsy na ny kolekteur na ny transporteur ary zany fa indrindrindra moa ireo mpanondrana na ireo miasa ao anatin'le hoe groupement ny exportateur de letsy ny faharoa de hita ihany ko ny filiere letsy zany tena hita mihitsy fa dia rapatrie daholo eto Madagasikara aty amin'ny tanindrazantsika zay vola rehetra nanondranana ny letsy rehetra dia miverina daholy rapatrie daholy isataona moa zany dia hita misonotra tsikelikely ny tonage zay ataontsika marina tokoa zany fa ny letsy rehetra tsy hoe hovaondra na daholo misy moa zany letsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia ho an'ny fanondranana misy koa nefany ny letsy zany ary efa niresahako tamin'ny retantsa azo atao amin'ireny hoe fruit séché ireny
no folotona ny tsanganan'ny tambazotra irenala fitaovana arakajy mirindra natokana ho an'ny tontolon'ny fikaroana ara-tsiansa eto Madagasikara ampiasain'ny mpianatra ny amin'ireo oniversite mpanjakana sy ireo sampandraraha momba ny fikaroana eo anivo ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Namatsy manontolon'ny tambazotra internet izay niasan'ny irenala ny orinasa Telma tao anatin'izay folotona izay nomarina tamin'ny alalan'ny adefitra teny Andraharo izay tsingerintaona izay androany. Nisongadina tamin'izany fa fitaovana arakajy mirindra efa tsy azo ialana intsony ny tambazotra tahaka ny irenala satria manampy ny mpianatra amin'ny fikaroana indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manazava ny filohan'ny filankevi-pitantanana mpisolotoerana eo anivon'ny irenala ary ny aina Ravelomanantso.
Irenala, réseau national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hein, manampani, membre, nous, institutions universitaires, six centres de recherche, en atni, développement du numérique. Arakti, kangamania, ni, tata les pandémies, ni, covid, tika, nanditongouton, hein, ni, importance, asan, télétravail, ni, outils numériques, asan, la sa, important, en atni, ou nasarai, asan. Et Irenala, manampian, université, asan, mapias, asan, outils numériques, pour le développement du numérique. Tant voulant zania sarsarta wan sabio, ce team il a pas zarana ma piasa ni outil du numérique fa autant la zanaite wa nis formation a mis fanapina de misi suivi zania tamso.
Mpiara-miasa voalohany sy ny tambazotra irenala ny ministera fampianarana ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ka hita tena nivoatra ny fiaramiasa tao anatin'izay folotaona izay. Mbola hoatsaraina hatrany anefa izany hoy ny sekretera jeneraly ny Salava Julien.
Tsika miditra ao anatin'ny fase numérique, tsikelikely ny fidirana ao anatiny. Amma vaovaoan'le izy zany a, de tsikelikely koa ny développementny na resaka connexion zany na resaka fiaraha-miasa ao anatin'izay. Outil izy io de amma outil azy a, tsikelikely ny adaptation an'ny mpampiasa tsirairay any amin'ny monde universitaire indrindrindra amin'ny resaka fikaroana isan-karazany ka ao anatin'izay no ilazana aminareo hoe tsara ny fiaraha-miasa ary ho ampitomoana bebe kokoa angamba. Ny tombony a dia manampy a ny mpianatra amin'ny fikaroana. CIDST zao a misy appuinjareo a be da be ao anatiny ary fantatrareo zany CIDST zany ao ny resaka documentation, ao ny resaka fikaroana. De zay zao a anisany manampy be dia be an'le mpianatra amin'ny fikaroana zay ataony. De ny université koa mazava ho azy a manome appui zareo ao anatin'izay fikaroana zay ihany indrindra amin'ny resaka fikaroana amin'ny sehatra international.
Ijanona eo amin'ny lafiny sosialy ihany isika miamitombo ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny tsy fanajana ny zony taorian'ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 izay niteraka olana ara-toekarena teto amintsika. Miamaro ny ankizy tsy tafiditra an-tsekoly noho ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny mampianajanaka tamin'ny tsy fananana ny oentimanana na ihany koa noho ny fahavahan'ny trano fianarana vokatry ny rivo-doza. Miamitombo ihany koa ny ankizy tsy ampitoana miasa manampy fidiram-bola ao an-tokantrano noho izay tsy fampianaram-bola izay. Raha ny fanadihadinana tao dia ankizy 5 amin'ny folo no efa niara-ny herisetra ara-batana, ankizy 8 amin'ny folo no niara-ny herisetra ara-tsaina ary ankizy 6 amin'ny folo no niara-ny herisetra an-tsekoly. Isan'ny fantatra ireo androany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy izay marina isaky ny 20 novambra noho ny mahandro aladiny 20 novambra izao anefa dia naroso androany izay fanamariana izay. Nisy trano heva naranty teny amin'ny fitasiny lampanitanana Analakely nataon'ireo fikambanana samihafa mivondrina ao amin'ny vovonana PFSCE misehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy na ny fandraisana an-tanana ireo ankizy ny ara-ny herisetra. Ramatoa Menjanahary Ando filoha-lefitry ny PFSCE.
Tamin'isiny krizy ekonomika maneratany dia voamaintsika milatsaka ao anatin'ny fasairanana, izany hoe fasairanana ekonomika izay misy fiatraikana ary misy vokany tokoa eo amin'ny zon'ny ankizy, izany fiarovana eo amin'ny fampiarana ny zon'ny ankizy. Raha nanao fidinana ifotiny izahay tamin'ny faritra atsimo atsinanana iny vadivavy fitofinany dia mahatsapa fa mbola betsaka ireo ankizy izay tena ao anatin'ny fanjarin-tsakafo ao anatin'ny izany fahafahana misitraka ny zony izany satria misy ny trano fianarana izay rodana mbola tsy vita hatramin'ny farany. Efa mianatra ireo ankizy ireo fa mbola anatin'ireny tantony UNICEF ireny. Tsy azotsika lazaina izany hoe tsy voaja ilay izy fa nefa tsy amin'ny fahafenony. Raha mijery ny antontany izy tsika dia marina tokoa fa mitombo ny herisetra mianjady amin'ny ankizy. Tafiditra ao anatin'izany châtiment corporel na fikasiatanana ny ankizy a eo ihany koa ny resaka fampiasana ankizy tsy ampotoana mihoatra tsika milatsaka ao anatin'ny fahantrana dia lasa mihabetsaka ny ankizy manambady miditra ao anatin'izany fampanambadiana ankizy zany.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Ravanaitra nigoavana ny trano iray misy rihana telo tany Jabalia any avaratry ny faritra Gaza. Loza ny trango malariva nafatesana palestiniana raika amby roapolo farafakeliny. Mbola tsy fantatra hatramin'izao ny antony ho firehetana io. Nambarany manam-pahefana Hamas izay tompon'ny fahefanan'ny Gaza nefa fa vokatry ny solika nitehirizana tao amin'io trano io no nahatonga ny loza. Ankoatra ireo namony ihany izay nahitana ankizy fito farafakeliny dia maro koa ny naratra vokatry ho famaizana trano nitranga tany amin'ny faritra Gaza io. Mbananay toetrany hatrany amin'ny volana marsa 23/7 ny fotoan'ny rotsakorana any Kolombia. Efa nafatesana olona raika amin'ny 70% nefa nitondra drano goavana nateraky ny rotsakorana nanomboka ny fiandohany ty volana novambra ity. Ankoatr'ireo namony ainy mahatratra hatrany amin'ny 5,000 sy 7,000 ireo olona voankasika izay tondra drano izay. Mahery ny 7,000 ny trano rava miampy fahasimban'ny lalana maro. Misy fandraisana amin'ilay tranga lanina izay mahatonga ny ranomasina pasifika angatsika izao tranga izao vao maika mety ampitombo io tranga io nefa ny fiafanany toetany. Lasibatry ny zera bomban'ny orinasa indray ny tany Kiev ao Mali. Mahery ny folo tapitrisan'ny ukrainianina avoatery ny aina anaty azina sy tsy afaka ny sitraka herinaratra noho ny fahasimban'ireo fotodrafitrasa samihafa mpamokatra herinaratra ny Ukraine vokatra izay zera bomba izay. Manomboka mirotsaka any toerana nefa ny ranomandry ary tombanana hiditra hatrany amin'ny 0° ambany aotra ny maripany amin'izao fidirana amin'ny ririnina izao. Ririnina izay tena ilan'ny isatokantrano ny herinaratra hiditra amin'ny fahafolon'ny volana amin'ny 24 November izao itsaivina ny namakiny rosiana ny ady any Ukraine. Ary farany dia tanterana ny Djerba ny Tunisia rampitso sy amin'ny alahady avy izao ny andian'ny 80 amin'ny fionana tambotra firenena mampiasa manontolo na ampany teny frantsay izany hoe ny francophonie. Fivoriana andraisan'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement avy amin'ireo firenena mandrafitra ny OIF anjara anisany anamarika azy io ny fandraisan'ny Tunisia ny fitantanana ny vondrona izay efa nisy fiamorana indroa noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 tamin'ny taona 2020 sy ny savorovorotanany toerana tamin'ny taondasa. Dia izay ny koary no namarana ny firahako taminao tamin'ny tianio ity misaotra anao ny ainy ny fampalalam-baovao veloma tompoko.